Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai semua. Okay. So, apa khabar Miss kita semua? Okay. So, hari ni, okay, tadi menyambung balik Kaffa House Image Empowerment by saya sendiri, Puan Fata, untuk episod yang ke-6. So, jika Miss kita terlepas dengan episod-episod yang lepas, Miss kita boleh lihat kepada YouTube channel kami di Kaffa House TV. Okay, jika sebelum ni saya bincangkan tentang bentuk badan con, dan sebelum itu tentang bentuk badan pear, dan sebelum-sebelum itu ada lagi topik-topik yang bagus-bagus. Okay, habis kita boleh cek saja kami punya YouTube channel Kaffa House TV. Okay, so hari ini puasa yang ke-16. Desa-desa sudah pertengahan bulan Ramadan. Lepas lagi tadi kami meninggalkan bulan Ramadan. Dah terasa, ya Allah. So, saya ucapkan selamat berpuasa kepada bis kita semua. Diharap bis kita semuanya lancar siap puasa bis kita. Okay, apa tadi panggil... manfaatkan bulan yang mulia ni, memperbanyakkan ibadah tadi. Okey, banyakkan nyorang ibadah kita ni, contohnya macam tarawih yang nyorang jarang ada di bulan lain. So kita ini tah masanya tanikan nyorang berbeza daripada bulan lain kan, tadi mau perbanyakkan ibadah tu. Alright, banyakkan sedekah and then banyakkan baca Quran. Semoga semuanya amal jariah tania ni diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. So, okey, ini adalah episod yang ke-6. Okey, tani hari ini saya akan membincangkan tentang topik style suggestion hari raya untuk wanita berbadan apple. Okey, memang nama buah saja ni. Okey, hari itu pear and then corn tu makanan and then apple, ya Allah. Okay, so untuk wanita yang berbadan apple, jadi sebelum itu, saya akan umumkan dulu nama pemenang untuk episod yang lepas. Okay, episod yang ke-5. Okay, pemenangan ni, kami pilih seorang sahaja. Okay, ia mendapat cash voucher daripada Kaffa House bernilai RM5. So, siapa yang shopping dengan Kaffa House, kami didak RM5. Siap pemenangan ni lah, didak RM5 untuk sekali sajalah. Okay, so untuk minggu ini pun, insyaAllah kami memberikan hadiah yang sama, didak cash voucher bernilai RM5, cash voucher daripada Kaffa House. Okay, so pemenang untuk episod yang ke-5, tahniah kami ucapkan buat Puan Tini Muhammad Nor. Yeay, tahniah Puan. So, tim kami akan kontak bis kita sebentar lagi. Alright, tahniah kami ucapkan. Jadinya bis kita memenangi cash voucher daripada Kaffa House bernilai RM5. So, shopping lah dengan Kaffa House. Okay, so terima kasih kepada bis kita yang menyaksikan live video ni. Jangan lupa untuk how to join, untuk how to win hadiah tu. Okay, caranya adalah bis kita kongsikan ataupun share this live video, dan jangan lupa untuk hashtag QHIE giveaway. Dengan itu kami akan memilih pemenangnya. Alright, so share banyak-banyak. Ya, bukan saja sekadar untuk share untuk memenangi hadiah tu, just share untuk supaya orang lain pun dapat menyaksikan video ini dan dapat memanfaatkanlah ilmu yang diberikan ini, insyaAllah. So, hari ini, okay, saya akan kongsikan tentang apakah style suggestion untuk hari raya bagi wanita yang berbadan apple. So, dalam seperti biasa, sebelum saya memberitahu apakah style yang sesuai ataupun design yang sesuai ataupun style lah untuk orang badan apple ni, saya perlu explain dulu untuk wanita yang berbadan apple ni apakah ciri-cirinya. Okey, mungkin badan bis kita bentuk apple, mungkin bis kita fikir selama ni bis kita pear rupanya apple penyakun ni. Okey, so saya mesti explain dulu pasal itu, and then we go to apakah style yang sesuai untuk bis kita. Actually, ilmu ni bukan saja untuk bis kita pakai masa hari raya, actually lepas raya pun boleh, even now pun boleh jika bis kita kan shopping baju. Okay, bis kita boleh implement lah dengan ilmu yang saya kongsikan ni. Alright, okay, jangan lupa untuk share video ni, hashtag QHIE giveaway. Alright, so jika bis kita ada sebarang soalan, bis kita boleh komen saja di bawah, insyaAllah saya akan jawab. Okay, dari live ni saya akan jawab daripada komen, mungkin daripada DM atau PM bis kita. Alright, okay, so kita boleh mulakan now. Okay, bentuk badan apple. Okay, bentuk badan apple ni sebenarnya it's easy to identify sebenarnya. Juak sama dengan bentuk badan yang lain, where orang yang berbadan apple ni, ia kawasan middle section of her body lebih besar daripada yang lain. Okay, lebih lebar daripada yang lain. Okay, sama juga. I have one friend juga sama juga macam hari tu. Ayo, bentuk badan con, ada juga seorang sahabat. Seorang ni juga Yes, bentuk badannya, middle sectionnya lebih lebar daripada bentuk badan yang lain, macam bahunya, pinggulnya, bahagian kawasan sekitar tengah-tengah, which is kawasan parut ini lebih besar dan lebih lebar daripada yang lain. Atau artinya badan bis kita berbentuk apple, okay? So bila tadi cakap middle section ini lebih lebih lebar daripada bentuk daripada body partsnya yang lain, artinya ada more weight di bahagian middle section badannya. Okay, more weight bagian sini. Okay, middle section of the body, more weight tertumpu kepada tengah-tengah badan nenek. So lebih lebar daripada bahunya, lebih nyorang more daripada bahunya dan pinggulnya, lebih nyorang obvious di bahagian tengah-tengah badannya daripada di body partsnya yang lain. Okay, so itu adalah cara untuk identify sama ada bis kita ini berbadan apple atau badan-badan bentuk yang lain. Untuk bentuk-bentuk badan yang lain, sebelum ini saya sudah kongsi tentang pear dan juga cone. Bis kita boleh check episod sebelum ini. So hari ini kita akan cakap pasal bentuk badan apple. So jika bis kita mempunyai bentuk badan apple, which is middle section bis kita heavier, more weight, maksudnya lebih lebar, ini adalah kawasan danger zone bis kita. Okay, danger zone bis kita. Di mana bis kita ini mau highlight bahagian tengah-tengah ni. Bis kita mau highlight bahagian safe zone bis kita. Di mana safe zone bis kita? Iaitu bahagian bahu, bahagian bawah. Iaitu dari nyorang dari pinggang ke bawah. Itu adalah safe zone bis kita. Jadi tadi ini mau menampakkan highlight pada bahagian tengah-tengah badan bis kita. Okay, secara ringkasnya. Okay, jika bis kita masih belum faham, insyaAllah daripada contoh-contoh style suggestion nanti, saya boleh beritahulah kenapa. Okay, alright. So, itu adalah definisi secara ringkas untuk identify apakah bentuk badan bis kita. Is it apple kah? Apakah? Jika apple, itulah ciri-ciri bentuk badan bis kita. Okay, yang more weight di bagian middle section of your body. Alright. Okay, so dalam style suggestion ini, saya akan kongsikan tiga perkara, iaitu tudungnya, apakah tudung yang sesuai, apakah jenis tudung lah, penyurang desain yang sesuai untuk orang badan apple, topnya, dan juga apakah skirt yang sesuai, desain skirt yang sesuai, alright? So, yang pertama adalah, okay, tudung. Pilih tudung yang bercorak. Okay, apa maksudnya tu? Pilih tudung yang bercorak ini, maksudnya adalah, why tadi pilih tudung yang bercorak? Why? Sebabnya, so that bila orang melihat tani, orang akan first nampak tudung bis kita instead of bahagian parut bis kita, bahagian middle section bis kita. Orang akan nampak tudungnya dahulu. So, pilih corak yang printed floral kah? Mungkin desain-desain abstrak yang lain. Okay? Yang penting ia bercorak. So, that orang akan nampak tudung bis kita dahulu daripada middle section badan bis kita. That's why. Okay? Atau artinya safe zone. Because safe zone orang yang badan apple ni adalah bahagian atasnya. So, middle section bis kita di sini. Entah nampak indah dan nampak pula sebenarnya. Okay, let me show you. Okay, bahagian di sini. Okay, this is the middle section of your body. So, di sini adalah have more weight. Concentrated di sini. So, ini adalah danger zone untuk orang yang badan apple. Baru nampak, okay? Ke bawah. Dia baru nampak, okay? Dan ke bahagian sehabis parut bis kita lah maksudnya. Okay, more weight di sini. Tertumpu bahagian middle section. Jadinya, tadi kan fokus bahagian atas dan bahagian pinggul ke bawah. So, that's why tadi pilih tudung yang bercorak. So, that yang highlight safe zone bis kita, itu bahagian atas. Instead of bahagian tengah-tengah bis kita. Easy as that. Okay, itu dah tips yang pertama. Tips yang kedua. Nah, jika bis kita suka memakai tudung yang bermanik, suka tudung yang nyorang banyak juntai-juntai atau nyorang banyak aksesoris ataupun details pada tudung, orang yang berbadan apple ni memang sangat sesuai dengan tudung-tudung yang bermanik. Contoh tudung macam saya ni ada manik-manik di sini, memang sesuai, boleh. Okay, di nyorang boleh bis kita pakai. Sebab kalau wanita yang berbadan con, inda boleh ni makan detail. Bukan dia boleh, dielakkan memakai detail-detail yang di tudung ada detail-detail banyak di bahagian bahu ni. So, jika bis kita bentuk badan bis kita apple, boleh. Swarovski ke, manik-manik ke, patching ke, boleh. Okay? Boleh bis kita gunakan. Itu adalah untuk tudung. Tadi first adalah cari tudung yang bercorak. Dua, carilah tudung yang ada manik-manik. So that orang tertumpu kepada manik bis kita pada tudung itu. So, orang akan lihat tudung bis kita. Instead of bahagian middle section of your body. Okay? Itu poinnya. Itu adalah safe zone yang tadi kan highlight. Tadi kan itu adalah bahagian upper part of your body. Di mana middle section of your body adalah danger zone. So now, tadi kan cakap bahagian top bis kita. Itu bahagian pakaian, itu baju bis kita. Okay, ini adalah diorang tempat ataupun perkara ataupun benda yang perlu saya ulaskan sebabnya baju ni terletak pada middle section of your body. Diorang daripada bahu sampai sampai ke pinggang lah ataupun terserah seberapa panjang baju bis kita. Sebab ia terletak pada danger zone. Supaya ia in the obvious. Macam mana caranya? Faham tu bis kita tak? Maksudnya, kalau tadi tudung tu, ia memang andang terletak di safe zone sudah. Macam mana kalau baju ni, ia memang terletak di danger zone. So, how untuk bis kita ilusikan agar ia in the obvious? Agar ia in the nampak yang nyorang you have more weight concentrated dalam middle section of your body. How? So, caranya adalah pertama, okay, bis kita pilih baju yang mempunyai manik ataupun detail pada bahagian bahu. Ha, okay. Boleh cari yang detail bahagian patching sini ataupun bahagian bahu. Kan pakai ruffle, kan pakai yang orang jenis yang kambang macam ni, pleated bahagian bahu. Boleh. Okay, so that orang akan terfokus pada ruffle bis kita tu. Orang akan tertumpu matanya pada bahagian ruff, pleated bis kita tu di bahagian bahu tu. Ataupun pada manik ataupun patching bis kita di bahagian sini. Okay, elakkan patching itu di bahagian parut bis kita. Sebab bahagian parut itu adalah, middle section bis kita itu adalah part yang more weight, concentrated di sana. So, tadi elakkan. So, caranya adalah bila bis kita pilih baju ataupun bila bis kita memilih baju kurung, kan mencari yang ready to wear daripada cover house kan. Okay, so pilih baju yang punya detail di bahagian bahu. Okay, manik yang bahagian bahu, elakkan yang sekitar tengah-tengah lah, sekitar parut bis kita, middle section. Okay, itu adalah yang pertama. So, tadi break dulu sebentar. Okay, untuk menyaksikan video daripada Puasa 6 Spring Collection daripada Kafa House. Okay?
Siapa?
Alah, boleh lagi.
Ini banyak. Dan enak.
10 saja.
Cukup. Awas. Ya. Oke. Aduh, makan minum jangan tinggal. Dius.
Kalau orang berkamer malang start.
Baju orang Instagram. cuba ada ni ses anak kakak pun ada juga.
Terus tak balik ke rumah bapa. Dia bilang.
Mama, Pak, ini baju raya kita. Kasihan Mama, Papa, busy saja. We love you, Mama, Papa.
So, selamat kembali. Okay, kepada semua yang menyaksikan video ini. So, sebentar tadi menyaksikan short clip untuk kami punya kolaborasi antara Kafa House dengan Mudasir. So, namanya Puasa Anam. So, Puasa Anam ni bukannya Puasa Anam. So, nama anak tu si Anam sebenarnya. Okay, so dapatkan koleksi ni. Sama ada kita akan mencari koleksi lelakinya ada di Mudasir, koleksi wanitanya ataupun kerakan di Kafa House. Alright. So, tadi sebelum break saya kongsikan pasal tudung and then pasal pakaian. So tadi stop at pakaian tadi. Tadi cakap pasal pilihan yang memiliki detail pada bahagian bahu. Itu last kan tadi. So, next point adalah okay, jika kita ada soalan boleh saya komen. Jika kita akan tanya something kan, dah faham, terlampau laju kah saya cakap ini. Alright. Boleh komen saja. Saya cuba slow down. Okay, makin orang makin bercakap ni makin laju jadinya. So, saya cuba slow down. Okay? So, next point tentang pakaian. Sebab tadi yang payahnya pakaian ni sebabnya ia bahagian danger zone bis kita. Bahagian middle section ni termasuk bahagian perut bis kita dan kendakat hip bis kita tu. Itulah bahagian danger zone sebenarnya. Okay? So, untuk tips next untuk tops bis kita pemilihan pakaian adalah pilihlah warna sama untuk top and bottom bis kita. Maksudnya, pilihlah baju dan seluar ataupun kain yang sama warna. Okey, ada masa ni baju kurung yang diorang atas bawah sama warna. Itu adalah salah satu tips yang bis kita boleh gunakan ataupun cara untuk bis kita memilih pakaian untuk wanita yang berbadan agar orang ia nampak straight sahaja, ia indah nampak middle section bis kita tu heavy. Itu sebenarnya tu, right? So, itu adalah bahagian pakaian. So, tadi tudung, tadi first cakap pasal tudung kan? So, tudung itu ngam-ngam ada bahagian safe zone orang yang berbadan apple. Jadinya, pilih tudung yang bercorak dan boleh pilih tudung yang ada detail. Untuk pakaian pula, tadi sebab itu terletak di danger zone, itu middle section of your body. Jadi kita akan elak something yang terletak di tengah-tengah. So we use detail-detail ataupun manik ataupun patching kah di bahagian bahu agarnya orang nampak bahu bis kita tu, instead of bahagian tengah-tengah badan bis kita. Kalau kamu pakai ruffle, ruffle tah. Kalau kan cari yang kambang-kambang tu, boleh tah, boleh pakai lah untuk wanita yang berbadan apple. So tadi, and then next pilih pakaian yang baju and kainnya sama warna. Okay, simple as that. So masih belum terlambat untuk bis kita sekiranya akan mencari baju raya. Badan bis kita jenis yang apple, so ini adalah ciri-ciri yang bis kita boleh cari. Cari yang di cover house boleh, okay? Cari yang ada manik di bahu boleh, cari yang sama warna atas bawah boleh, di cover house ada insyaAllah. Alright, jika belum habis lah tu lah. Okay, so we go next, which is we go to skirt ataupun kain. Okay, tudung sudah, baju sudah, so tanyakan cakap pasal kain. Okay, Ani saya nak beritahu apa yang, apa nama dia panggil? Saya akan beritahu tentang apakah design kain yang sesuai untuk wanita yang berbadan apple. So, we have two here. Okay, yang pertama adalah pilih jenis skirt, A-line skirt. Okay, sama macam orang yang berbadan con tadi, pilih A-line skirt. Alright, so that because A-line skirt, at least A-line skirt ni, ia jenis yang cuma di kentok. So, ia kecil di bahagian pinggang. Because your middle section ada termasuk dari bahagian tengah-tengah badan bis kita, bagian parut atau atas parut bis kita hingga ke bahagian hip bis kita atau adalah danger zone. Jadinya bila bis kita pakai A-line skirt, ia akan menampak mengecil dan yang kambang tu adalah bagian bawah kaki bis kita, bagian orang bahagian lutut dan ke bawah. Jadi orang akan tertumpu kepada, orang akan nampak A-line skirt atau orang akan nampak bagian middle section bis kita tu damet bila bis kita memakai A-line skirt. Okey, atau design yang pertama. Design yang kedua, gunakan straight cut skirt. Straight cut skirt. Yang straight sahaja tu boleh. Okay, so ada tu adalah dua jenis jenis skirt lah yang bis kita boleh pilih. Mungkin bis kita sudah baju raya yang bis kita putong itu weh, di cover house. Okay, so ini adalah pakaian yang kita boleh gunakan. Carinya orang, okay, badanku jenis F, so aku mesti elakkan detail bahagian section aku, so aku something yang ada di bahu lah ataupun something yang ada di sleeve sini kah, tu boleh. So boleh cari, and then mungkin cari skirt, cari yang tertumpu ke safe zone bis kita, which is daripada bawah hip dan bawah sampai kaki. Alright, itulah jenis-jenis style suggestion untuk badan wanita yang berbentuk apple. Okay, saya ingin kongsikan juga apa yang perlu dielakkan. Okay, apa yang perlu dielakkan untuk wanita yang berbadan apple. So, macam saya cakap tadi tu, elakkan menggunakan detail pada bahagian perut kita. Bahagian perut kita. Okay, kita masuk section of your body. Jadi, jika bis kita akan simpan detail, patching kah, apakah, jangan bahagian perut kita. Sebab ia akan nampak, because macam ia ada danger zone kan, bahagian section itu lebih orang nampak lebih lebar. So bila bis kita simpan detail di sana, ia akan lebih menyerlah, which is yang kita ni tak mau. Okay, so disimpan selain daripada di danger zone, which is safe zone bis kita. Contohnya macam di bahu boleh. Alright, okay. Dan juga elakkan design pada bahagian hip bis kita. So ia termasuk juga arah middle section of the body. Ia termasuk juga di tempat danger zone kita. Artinya bila kita akan simpan kerana tadi baju kurung, kurung bis kita tu kadang sampai hip saja. Kadang tadi simpan katuk, manik, bawah katuk. So, jika bis kita bentuk badan bis kita jenis apple, elakkan mempunyai nyorang manik ataupun katuk, pecik ke bahagian hip bis kita. Because akan nyorang sudah tadi nampak wide, lagi nampak menyerlah. So, itulah yang perlu dielakkan. I hope that apa yang saya kongsikan pada tangan ni, bis kita boleh faham. Okay, bis kita, jika bis kita ketinggalan poin-poin saya ni, bis kita boleh lepas live ni boleh check semula. Alright, jika saya laju, try to stop me. Okay, actually saya pulang sudah poinnya sebenarnya. So I hope that kita faham apa yang saya kongsikan tentang ni. Okay, tentang tudung, macam mana memilih pakaian untuk badan apple, macam mana memilih skirt untuk badan apple, Simple as that. So, ilmu ni, so bis kita boleh nyorang slowly, dia perlu nyorang sekaligus bis kita gunakan. First, jika bis kita tahu, okay, badan ku apple selama ni, aku fikir bentuk badan ku corn, rupanya apple. So, mungkin langkah pertama, bis kita akan membeli tudung, contohnya kan Raya ni, membeli tudung, cari tudung yang bercorak ataupun bonek. Itu adalah nyorang first step. Mungkin baju bis kita macam kemudian lah cari tudung lah dulu. Itu adalah langkah pertama. Ataupun jika sudah ada tudung, bis kita go for kan mencari baju ataupun skirt, carilah baju yang detailnya concentrated pada bahu kah, cari yang ada ruffle kah, pleated kah, bagian bahu, boleh saja. Alright. Okay. So, jua. Okay. Pemilihan skirt. Mungkin bis kita akan mencari nama ready to wear, mau cari yang mix and match, carilah skirt yang A-line. Okay, agar nampak bagian tengah-tengah, nampak slim. And then juga straight cut. Skirt yang straight sahaja. Alright, so I hope that bis kita faham points yang saya berikan. So, jika ada soalan boleh tanya di ruang komen. Alright, so ini itu saja untuk badan wanita yang bentuk badan apple. Kongsikan tiga jenis bentuk badan so far. Yang pertama jenis pear, kedua jenis cone, dan yang ketiga jenis apple. Jadinya, I hope that bis kita boleh gunakan ilmu ni. Jika bis kita menyorang, bentuk badan ku pear, aku belum lihat lah live videonya, boleh check YouTube channel kami, kafahouse.tv. Okay, di sana ada. Dan juga jika bis kita akan mendengar podcast, download anchor.com. Okay, boleh bis kita check di sana, check sejak Kafa House. Okay, detailnya adalah di bawah ni. Okay, bis kita boleh check sejak di sana untuk melihat episod-episod yang sebelum ni atau kan melihat tips yang lain daripada tim Kafa House. Alright, okay, weekend ni, okay, weekend ni Kafa House akan berada di Let's Raya. So, booth kami adalah booth nombor apa? Okay, tadi 22. Okay, Les Raya, okay. Dan minggu hadapan Kafa House akan berada di Letup Lebaran. Ini orang yang event terbesar di Brunei, Letup Lebaran. Okay, so far memang famous masa setiap kan hari raya. Memang ya Allah ramainya orang saja Letup Lebaran. Because orang suka shopping last minute, beli barang raya last minute, ada yang membeli baju raya last minute. So jika kita datang ke Lebaran, jangan lupa untuk cari Kafa House berada di Plenary Hall. So, the moment bis kita masuk ICC depan, pintu dari belakang, okay, straight saja. Dewan paling besar sekali. So, Kafa House berada di sana. So, booth pun di depan-depan pintu masuk atau bukan yang premium, di belakang atau memang the moment bis kita masuk, bis kita kena booth Kafa House. So, kali ini Kafa House akan dua booth sebelahan, di tempat lain, sebelahan. So, kita membawakan koleksi we have kids collection and masa itu kami akan launching collection terbaru untuk peminat dan pengunjung Letup Lebaran top series terbaru daripada Kafa House. Masa itu kami Letup Lebaran which is next week daripada hari Rabu which is 29 Mei hingga Jun. Bukannya kadang orang fikir Jumat itu Sabtu Ahad. Enggak. Kami akan bermula dari hari Rabu sampai hari Sabtu sahaja. Habis sudah. Okay. Di booth 74 dan 75 di sisi belakang Plenary Hall. Okay. Kami launching. Kami punya New Hari Raya Collection yang last kali. Okay. Dan juga kami akan jubah Camilla. Jubah Camilla kali ini adalah materialnya. Kami bawakan material yang lebih eksklusif untuk bis kita. So nantikan daripada kami jubah Camilla yang new edition. Materialnya ini sama dengan jubah Camilla kami before. So yet baru khas untuk hari raya dan khas untuk bis kita. Alright. So nanti jumpa bis kita di sana di Let's Raya hujung minggu ni, weekend ni, Jumaat Sabtu Ahad dan juga Letup Lebaran next week. So saya ingin mengucapkan juga selamat menyambut malam nuzul Al-Quran, okay, kepada semua umat Islam di seluruh dunia daripada Kafa House. Okay, so itu saja. Jika kita ada sebarang soalan, tanya saja. Okay, dan juga jangan lupa untuk check collection kami di Kafa House Instagram dan juga add kami punya Instagram catalog, iaitu kafahouse.catalog untuk check collection kami dan juga website www.kafaz.com. Jika misalnya orang malaskan mencek atau tanya sejak kapan, boleh WhatsApp kami ataupun teks kami 7235211. Okay, so jumpa kita di butik Kafa House, Let's Raya dan juga di next week. So, assalamualaikum.